Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi izgledaće ovako. Danas je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Dizajn protkan tradicijom i dodeljene su nagrade mladim dizajnerima. Čućete izveštaj sa Berlinskog filmskog festivala, kao što znate 63. Berlinale u toku, tamo je Jasmina Njaradi koja nas izveštava ovih dana sa festivala. U udruženju novinara također danas održana je projekcija dokumentarnog dugometražnog filma Milica Dragana Elčića. Ove nedelje u Parobrodu održana je promocija knjige Nezaboravno kolektivno samoubistvo finskog pisca Arta Pasilina. Roman je objavila izdavačka kuća Odiseja. A čućete u prvom satu i razgovor o predstavi Leteća trupa. Premijera ove predstave je bila 10. februara u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu, a povodom 70 godina Vršačkog pozorišta, i na taj način ulazimo i u tematske dele emisije Kulturni krugovi, koji je četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti. Dakle, prva tema u današnjim maskama posvećena je upravo ovom jubileju 70 godina Vršačkog pozorišta, dakle Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. Temu je pripremila koleginica Mira Knežević, a potom nam u studio dolazi VD direktora Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač. Željko Hubač je krajem januara i početkom februara, tačnije, boravio u Iranu, u Teheranu, na jednom zanimljivom festivalu koji nosi ime Fajr, 33. po redu, i on nam priča o utisima o iranskom pozorištu, naravno i o samom Teheranu, kao i o planovima, odnosno predstojećim premijerama u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dakle, o svemu tome u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Kao što sam rekla, u Etnografskom muzeju je otvorena izložba Dizajn protkan tradicijom, a dodeljene su i nagrade najuspešnijim mladim dizajnerima koji su se javili na konkurs za savremeni dizajn zasnovan na tradiciji. Na svečanosti u Etnografskom muzeju bila je Nada Marinković-Radovatović.
Na izložbi Dizajn protkan tradicijom izložena je unikatna odeća, predmeti za interijer, asesoar i suveniri rađeni tradicionalnim tehnikama. Ove predmete dizajnirali su učesnici konkursa, od kojih je njih četvoro i nagrađeno. Evo njihovih imena.
Na konkurs za dizajn odgovorilo je 15 autora, čije radove ocenila konkursna komisija u sastavu Sofija Arsić, stručni koordinator etno mreže, Zlatko Cvetković i Eleonora Vekić, kao stručni saradnici etno mreže sa Fakulteta primijenjenih umetnosti. Komisija je odlučila da nagradi 4 najuspešnija autora, čije proizvode ovde možete da vidite. Za početak pozivam autorku Nevenu Savojev da primi nagradu za vez na platnu i za proizvod koji je izradila, to je jastučnica, za koju nije izradila samo prototip, nego uradila i odlično pakovanje, jer je to bila tema ovog konkursa i jedan od zahteva. Tako da vas molim da je nagradite velikim zasluženim aplauzom. Druga nagrađena autorka prima nagradu za vez na tkanju, odnosno za izuzetan pojas za koji je ona uradila dizajnersko rešenje, a sam pojas u tehnici ručnog tkanja i veza na tkanju izvele naše tkalje i vezilje iz Negotinske zadruge Zanart. Pozivam Ivanu Kustodić da primi nagradu. Samo da proverim da li je Sanja Raković prisutna. Jeste? Izvinjam se, ne poznajem ih sve. To je ujedno i naša sledeća dobitnica nagrade za ručno tkanje koja je uradila ovu sliku takozvanu, ovaj detalj sa pirotskog ćilima, za koju je ona uradila dizajnersko rešenje, a prototip je izveden u saradnji sa udruženjem Panonke iz Pančeva. I četvrta nagrada ide u ruke Milici Todorić, koja je uradila vrlo interesantno rešenje za futrole za mobilne ili za naočale u tehnici vez na pustovanju. Milica je uradila dizajnersko rešenje, a futrole je izvela naše udruženje Lenka iz Očeka. Čestitam Milici.
Cela manifestacija rezultat je saradnje Etnografskog muzeja, Etnomreže, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj takozvanog NALED-a i Američke ambasade. Evo šta nam je o tome rekla Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a i predsednica Upravnog odbora Etnomreže, strukovnog udruženja koje okuplja 400 žena iz svih krajeva zemlje koje izradom finih rukotvorina čuvaju nematerijalno nasljeđe Srbije.
U ovom projektu koji podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država smo hteli da pokažemo kakve mogućnosti pruža tradicija koja može da bude izvor savremenog dizajna i nastojali smo da povežemo mlade dizajnere i studente sa proizvođačima rukotvorina koji funkcionišu u okviru Etnomreže, koji su uglavnom sredovečne žene, znači da spojimo mladost i iskustvo, tako da ideje za dizajn koje su imali ovi mladi ljudi su uglavnom kao prototip izrađivale naše žene iz Pančeva, Negotina, Odžaka i drugih mesta, tako da smo na najbolji mogući način povezali te ideje i kreativnost sa ovim veštinama koje naši proizvođači posjeduju i efekat toga možemo da vidimo i na današnjoj izložbi gde su prikazani većinom radovi koji su pristigli na konkursu kao odgovor na taj zadatak, dizajn sa etnomotivima, a pored toga imamo i jedan deo asortimana Etnomreže koji čine tradicionalne rukotvorine i te rukotvorine mogu biti dobar poslovni poklon, predmeti za interijer, imamo jedan segment odevnih predmeta i suvenirski program.
Koliko vam se mladih dizajnera javilo na konkurs?
Na konkurs je odgovorilo 15-ak mladih i studenata i dizajnera. Pre samog konkursa smo imali radionicu na kojoj smo opet okupili naše proizvođače i mlade dizajnere. Tu smo imali mnogo veći broj učesnika, a pošto je ovo zahtevan zadatak, vrlo smo zadovoljni ovim brojem odgovora na konkurs i nadamo se da je ovo samo prvi korak, da ćemo već u konkursu krajem ove godine imati mnogo veći broj zainteresovanih i pristiglih radova. U Beogradu nije još uvek toliko vidljivo, baš zato što nemamo etnogaleriju koju mi zagovaramo kao koncept od samog osnivanja, da se u Knez Mihajlovoj napravi gradska etnogalerija u kojoj bi bilo mesta i za proizvode Etnomreže i za sve rafinirane rukotvorine i tradiciju koju mi želimo da prikažemo i koju hoćemo da ponudimo turistima i strancima jer oni traže, ali u ovoj centralnoj gradskoj ulici uopšte u pešačkoj zoni to ne mogu da nađu.
Nekada je postojala takozvana narodna radinost.
Jeste, upravo mi bismo pokušali da nadomestimo tu prazninu koja je nastala posle 90. godina kad se narodna radinost ugasila i kad smo ophrvani raznim i društvenim i ekonomskim problemima prosto nekako zaboravili na tradiciju i zašto je ona važna i zašto moramo da ju čuvamo, jer sve ono što izgubimo se jako teško posle vrati, ova znanja nestaju iz dana u dan i zato je dragoceno da prepoznamo zbog čega je tradicija ono što je naš identitet i što treba da pomognemo i mladima da razumeju i vrednuju.
Čuli ste Violetu Jovanovića, mi da dodamo da se izložba Dizajn protkan tradicijom može pogledati do 17. februara. Etnografski muzej je otvoren tokom praznika.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Berlinski međunarodni filmski festival, poznati kao Berlinale, je jedan od najvećih svetskih filmskih festivala. Ove godine održava se 65. put, a u našim emisijama slušali ste ovih dana Jasminu Njaradi, koja se i ovog puta javlja sa festivala.
U takmičarskom programu 65. Berlinale juče su prikazana tri filma. Korektno ostvarenje Aferin rumunskog reditelja Radu Jude, jedan vrlo dobro režiran kineski film završeno je smecima reditelja Yang Wena i odličan film Eisenstein u Gvanahu Jatu poznatog britanskog reditelja Petera Greenawaya. Rumunski film Aferin je korektno režiran, ali ima puno praznog hoda i nije dovoljno slojevito obradio problematiku kojom se bavi. To je dirljiva parabola o odnosima moći i hijerarhija kasnog feudalizma na tlu istočne Evrope. Na fonu istorijskih previranja u nekoj vrsti balkanskog westerna, na fonu dominacije Otomanskog carstva, reditelj je tematizovao konfliktne odnose unutar i među ljudima različitih nacionalnosti i religija. Jedni pored drugih žive hrišćani i jevreji, Turci i Rusi, Rumuni i Mađari. I na svim stranama postoje rastuće predrasude jednih prema drugima koje se generacijama prenose. Filmska priča se događa 1835. godine. Žandarm Konstantin i njegov sin po nalogu kreću u potragu za odbeglim robom romskog porekla, koji je prema optužnici počinio preljubu i krađu. Na svom putešestviju oni ili među sobom komentarišu konflikte među ljudima ili sreću ljude koji im govore o svojim problemima. Glavnoj liniji radnje nedostaju ritam i dijaloška raznovrsnost, ali su zato epizodna dešavanja i scenaristički i rediteljski vrlo dobro vođena. Posebno scene u gostionici i na pijaci, gde se u kontaktu sa različitim karakterima najviše saznaje o sindromu netrpeljivosti među ljudima. Ovom filmu se ne može osporiti zanimljivo tematsko idejno uporište i uverljivost likova u datom istorijskom kontekstu, ali mu je ozbiljna mana to što nije iskoračio u nešto neočekivano i što gledaoca ničim nije iznenadio. Sve naprosto ostaje u ravni očekivanog, što čitavu strukturu čini pravolinijskom. Vredan pomena, pre svega iz razloga zakidnog eksperimenta, je juče prikazan film Završeno je smecima kineskog reditelja Yang Wena. Ovaj film je zapravo svojevrsni omaž prvom kineskom filmu koji je imao naziv Neka meci lete, snimljenom 1920. godine. Koncipiran je kao neka vrsta vizualno raskošne, a materijalno preskupe filmske egzibicije, sastavljene iz tri dela. U prvom delu je filmska priča, a u drugom i trećem je ta ista filmska priča bar desetak puta ponovljena u skraćenom kroki izdanju i uvek u drugom žanru, kao tragedija, komedija, psihološka drama, thriller, groteska, musical, opera. Sve vrlo podseća na stilske vežbe Raymonda Kenoa u kojima likovima biva izmenjena karakterizacija, a dramskoj priči žanr. Prvi deo filma koji čini osnovu svih kasnijih žanrovskih varijanti je storija koja se dešava u Šangaju 1920. godine. Prema nalogu kineskog playboya Lu Severna, plemić Mazuri i policajac Feitan organizuju pranje ogromne sume novca tako što finansiraju preskupe manifestacije. Jedna od ključnih je izbor lepotice koje prisustvuje elita grada. Na veliko iznenađenje pobeđuje žena koja nije najlepša, ali je najpametnija. Ona publiku poziva na ljudsku solidarnost i predlaže da se odreknu dela svog bogatstva, dajući dobrovoljni prilog namijenjen ljudima koji žive na ivici egzistencije i margini društva. Ta ista žena kasnije ubije svog ljubavnika plemića Mazurija, ali ne biva otkrivena. A onda se u drugom i trećem delu filma ta ista priča ponavlja u različitim žanrovima. Posljednja varijanta je burleska. Film reditelja Yang Wena je ostvaren na zavidnom umetničkom nivou i predstavlja neku vrstu filmskog eksperimenta, ali se gledalac pravo može zapitati koja je svrha takve preskupe žanrovske parade. Moram priznati da ja nisam razumela šta je reditelj zapravo hteo da poruči gledalcima, osim da ih fascinira svojim rediteljskim umećima. Izvanredan biografski film o sovjetskom reditelju Eisensteinu, poznatog britanskog cineasta Petera Greenawaya, u svakom kadru donosi promenu, iznenađenje, nove impulse i zadivljuje inovativnom upotrebom filmskog jezika. Reditelj tematizuje Eisensteinov boravak u Meksiku kao centralnu tačku u njegovoj biografiji, a svi ostali značajni biografski podaci uključeni su u film ili načinom oživljenih fotografija ili načinom Eisensteinovih refleksija o sovjetskoj revoluciji ili Staljinovom režimu. U prvoj polovini filma Eisenstein je prikazan kao ekscentrični umetnik u susretu s meksičkom kulturom. čovek koji je u okružju tog drugačijeg kulturnog koda i u druženju sa Palominom Kanedom prvi put otkrio svoje telo, svoj libido i prestao da se plaši i smrti i života i samog sebe. Ta nova psihološka dimenzija stvorila je i novu duhovnost, mogli bi se reći i nov pristup umetnosti filma, što će biti otelotvoreno u Eisensteinovom filmu Che viva Mexico. Rachel Greenaway često deli kadar u triptih tehnici na tri slike. U središnjoj slici je tekuće radnje u Meksiku, a levo i desno su slika prošlosti i slika budućnosti kao fotografija, simbol ili asocijacija. Film zahteva veliku koncentraciju gledaoca jer slojevit dijalog prati slika složene likovnosti do te mere da je nemoguće zapamtiti sve ono što bi čovjek želeo. Film Petera Greenawaya je naprosto u svim elementima virtuozan. Scenario je odlično koncipiran, a redljivski postupak je u svim radnjima vizualizacije do te mere složen da gledanje ovog filma predstavlja užitak prvog reda. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
Thank you.
Slušali ste Jasminu Njaradi sa 65. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, popularno nazvanog Berlinale, a danas je u Udruženju novinara Srbije održana novinarska projekcija dokumentarnog dugometražnog filma Milica Dragana Eličića i najavljeno je prikazivanje ovog filma u Dečijem kulturnom centru 20. februara uz prisustvo ekipe. Posle ove projekcije koja nas očekuje, ovaj film započinje svoj bioskopski život. O filmu Milica u prilogu Ane Vučković.
O sedmogodišnjoj devojčici Milici Đorđević, koja je jedino srpsko dete koje živi u gradu Prizrenu. Reditelj filma Dragan Elčić saznao je za Miličinu priču iz medija i onda je uronio njen svet koji, pored majke, čine i jedan deka koji joj nije biološki, već zato što je odlučio da se sa njom igra i pomaže je, i jedan učitelj koji samo zbog nje, svoje jedine učenice, u Prizren svakog dana dolazi iz okoline Berana. O snimanju filma govorila je glavna organizatorka na filmu Jelena Petković.
Ovaj film je priča o našoj savesti. Ovo je priča o osmogodišnjoj devojčici koja živi u Prizrenu i u 21. veku nema pravo na slobodu, nema pravo na dečiju igru. I ona svaki dan tako živi i ide u školu, radi ono što rade druga deca, ali u potpuno drugačijim uslovima. I nada se da će jednog dana imati prijatelje sa kojima će moći u parku da se igra. Međutim, taj dan se još nije dogodio. I ova je priča o našoj savesti zato što mi kao odrasli treba da odgovorimo na pitanje zašto. Zašto je to tako? Zašto ona nema te prijatelje? Ovaj film slika osim porodice Đorđević, koja je ostala zapravo, mislim da je čak i jedina mlada porodica koja živi u gradu, u urbanoj sredini, srpska porodica, govori i o drugim Prizrencima koji su ostali i iz njihove perspektive kako oni vide svoj život. Jako mi je važno da kažem da ovaj film nije politički, on nema nikakvu političku poruku niti pozadinu, već osnovnu ideju da pokažemo kako izgleda jedan život jednog deteta u 21. veku u Evropi.
O porivima da snimi ovaj film reditelj Dragan Elčić.
Zašto Milica ili zašto takve priče, prosto ne znam, mene to je neka nesvjesna situacija da me prozivaju takve teme koje su na neki način pomalo i tabu ili pomalo nedodirljive i tako dalje, i pošto sam takve energije, ja volim da imam problem. I obično ljudi kada kreću da pričaju o priče, znate, nama je bilo teško, nismo imali para, dole smo imali probleme, kakve probleme, pa ja sam namjerno htio te probleme. I jednostavno, najbolje radim kad imam probleme. Tako se desilo i za krajiške priče, i za priče iz Bosne. Zahvaljujući kolegama novinarima, za koleginci Jeleni i svim vama koji sjedite ovde, ja sam saznao za tu priču. Saznao sam i za sve ostale te priče, pa ih onda čovjek tek istražuje, traži i tako dalje. Otprilike dve godine nisam imao hrabrosti da se uhvatim s tom pričom, bez obzira na to veliko iskustvo ili ne znam. Priča o djevojčici, odmah a priori imate jednu situaciju da je to mogućnost za jednu veliku patetiku. Šta će taj dugometražni film, šta će dijete pričati u tom filmu i tako dalje. To me razbijalo dvije godine. Kad sam našao rješenje, bio sam srećan. Tako da se nadam da će ovaj film, ako ima tu ideju, ako ima tu artističku dimenziju, da ne ostane samo srpska priča ili da ne može preći preko Drine, kako obično studentima kažem, da li ovaj kapacitet ima da pređe preko Drine, ako nema, ostaje na lokali.
Producenti filma su Jovan Marković i Sveta Strahinić, montažer je Dušan Milunović, snimatelj Dragan Đorđević. Film je podržan na konkursu Filmskog centra Srbije, a predpremijerno je prikazan na Bell Docsu i reviji filmskih dobitnika na konkursima Filmskog centra Srbije. a razgovor s rediteljem Draganom Elčićem slušajte u utorak u Kulturnim krugovima u tematskom bloku Filmorama. Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi, 15 sati i 32 minuta. Ove nedelje je u Parobrodu održana promocija knjige Nezaboravno kolektivno samoubistvo finskog pisca Arta Pasilina. Roman je objavila izdavačka kuća Odiseja, a mi slušamo prilog Dragane Kovačević.
Arto Pasilina je najprevođeniji finski pisac i zapravo zahvaljujući njemu se širom sveta čulo za finsku književnost. Pasilina uglavnom piše pitke, duhovite, pikarske romane o Fincima i njihovim čudima. Njegovi junaci su najčešće outsideri i čudaci koji raskidaju vezu sa dotadašnjim životom i beže u šumu, odbacujući urbane okove. Ovaj stav o životu podsjeća i na knjige norveškog pisca Erlanda Lua. A nezaboravno kolektivno samoubistvo objedinjuje tipične Paselinine teme. Arto Paselina, rođen 1942. u Finskoj Laponi, živao je u teškim uslovima u brojnoj porodici i proslavio se romanom iz 1975. Godina zeca, koja je prevedena na 40-ak jezika i koja je dobila nekoliko internacionalnih nagrada. Na osnovu ove knjige napravljene su i brojne pozorišne predstave i dve filmske adaptacije. O knjizi Arte Paselina govori glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Odiseja Marija Vukosavljević.
Finski jezik govori preko 5 miliona ljudi, znači 5 i nešto, a u svetu je prodato recimo oko 70 miliona primjeraka Paselininih knjiga, prevedenje na preko 40 jezika. Njegove knjige se nalaze na UNESCO-voj listi kulturne baštine, pritom se radi o savremenom autoru, po čim se delima snimaju filmovi, to ne samo u Finskoj, nego snimaju se visokobudžetni filmovi, postoji recimo francuskog kanadski film sa Christopherom Lamberom po toj njegove najpoznatije knjizi Godina zeca, to, čije objavljivanje čekamo uskoro. Znači, to je jedna veoma važna figura u finskoj kulturi zato što je taj mali jezik postavila na mapu svetske književnosti. Sa njim je zapravo počeo proboj savremene finske književnosti. Inače, on je odrastao na samom severu Finske, kažu 150 km od polarnog kruga, u porodici sa osmoro dece, koja je bila prilično lošeg materijalnog stanja, ali su bili nenormalno kreativni, tako da su time nadomeštali sve to što im je manjkalo. I zapravo petro od njih je nastavilo se bavi umetnošću. Ja znam, tri brata su pisa, jedan je režiser, jedan je pored toga TV voditelja, drugi je i član Evropskog parlamenta. Sestra je slikarka. Međutim, sa 30. godine nešto mu se učinilo na to je novinarstvo previše površno. Kaže da mu se činilo sve površnije i besmislenije za ono što on imao da kaže o svetu i počeo da piše knjige. I onda je objavio tu svoju knjigu Godina zeca tako što je prodao čamac i onda od tih para odštampao knjigu i knjigu koja je doživjela neverovatan uspeh. Baš ta knjiga je prevedena na skoro 50 svetskih jezika.
Spomenka Krajčević, urednica izdanja, govori o naslovu knjige koji je neobičan, nezaboravno kolektivno samoubistvo.
To u teoriji književnosti po formi predstavlja svojevrsan oksimoron, a to je spoj nespojivog. I zaista ono što se dešava u ovoj knjizi stalno se odvija na terenu spoja nespojivog. Erosa i Tanatosa, radosti življenja i rešenosti da se ode u smrt. To bogatstvo obrta, ta paradoksalnost prisutna je i u motovu knjige. U motovu se koristi jedna finska izreka koja kaže: smrt je u životu najvažnija stvar, ali toliko važna nije ni ona. I to također izvanredno sintetizuje samu suštinu ove knjige i pokušat ću da vam i predstavim kako. Delo Nezaboravno kolektivno samoubistvo se zapravo temelji isto na jednoj genijalnoj dosetki i takve knjige su retke. Takve knjige ne uspevaju, se ne dešavaju mnogo puta u opusu jednog pisca, pa čak ni pisca koji je vrlo plodan kao što je Arto Paselina. Ova knjiga se i razlikuje od Paselinine knjiga i upravo zbog te genijalne dosetke i po strukturi. Njegove knjige su inače bliske obliku filma koji se zove road movie, a teško je prevodiv kao književna forma, ali se često zove on the road, književnost on the road. To je moderna varijanta pikarskih romana. U njoj se prati jedan pojedinac ili grupa ljudi koji idu iz jedne u drugu avanturu. I ova knjiga ima strukturu pikarskih romana, naime prati se grupa ljudi koja ide iz avanture u avanturu, ali i pored toga ona je veoma čvrsto strukturirana, ima priču, ima početak i kraj i ima visok stepen napetosti, iako nam je nekako od samog početka jasno šta će biti na kraju, ali pisac je tako veš da nas ipak neprekidno održava u nekom neizvesnosti i iščekivanju.
I da zaključimo, Nezaboravno kolektivno samoubistvo duhovit je roman o putovanju grupe kandidata za kolektivno samoubistvo koji dospevaju sijaset apsurdnih situacija. Zapravo je to tragikomično satirični osvrt na naše savremeno društvo.
Tog februara Narodno pozorište Sterija u Vršcu je obeležilo značajan jubilej 70 godina postojanja, između ostalog i premijerom predstave Leteća trupa. Ova predstava je nastala po tekstovima Jovana Sterije Popovića, a tekstove, odnosno za scenu pripremili, to jest adaptirali su Danica Nikolić-Nikolić i Nikola Zavišić, koji je ujedno i reditelj predstave. Koran Cvetković je gledao predstavu i želeo o ovoj predstavi u razgovoru da pričamo. Gorane,
pa
kakva
tako,
je predstava?
Pa eto tako, nešto je trulo u državi Danskoj izgleda, nikako da dobijemo neku ozbiljnu predstavu. Sad tu je, znate kako, kad je jubilej 70 godina, da dođu i gosti iz Banja Luke i Užica, to su sve ovaj. Tako i onda oni se, i oni sami se pitaju, pa dobro, šta je to sa pozorištem u Srbiji? Nekako novi umetnički direktor ili umetnički savjetnik, kako se to sad popularno zove, Milivoje Mlađenović, poznati upravnik bivši pozorišta, Narodnog pozorišta u Somboru, pa Srpskog narodnog pozorišta, pa direktor Sterijinog pozorja, sada je nekako dobio tu funkciju da sa nadom velikom da izvuče pozorište Sterija iz neke dugogodišnje letargije koja nikako da stane na svoje noge, i naravno to su velike ambicije. I onda zove Nikolu Zavišića. Mislim, ja sam ga pitao zašto Nikolu Zavišića, čovjek nikako da napravi neku predstavu, bar od mene nije dobio ni jednu pozitivnu kritiku, to sve nekako teško ide. Pa kaže, napravio je dobru predstavu jednu u Novom Sadu, dok je on bio direktor, To je bilo Godot na krovu Branka Dimitrijevića, koja također, ja mislim, da nije bila dobra. Nešto tu ima čudno sa tim. Da. I ta autorka, Danica Nikolić-Nikolić, njih dvoje su radili u tandemu jednu predstavu koja je bila u Kikindi o nekim vampirima. To se meni činilo kao privatna zabava, kućna zabava. To nije bilo uopšte pozorište za publiku. U ovom slučaju, kad govorimo o Asteriji, mi uvijek, naravno, mislimo o Asteriji kao komediografu. Racionalisti, komediografu koji je onako na formu Molijera, jel, kritikuje društvene slabosti, ljudske slabosti i tako dalje, ali komedija. Naravno, on ima i svoje dela koja su tamna, da kažem,
žalostna pozorja.
Žalostna ove pozorja i njegove pesme i tako. I Nikola je odlučio da se time pozabavi. Nekako je bio fasciniran tim šta je Asterija pisao u tim žalosnim pozorima i uzeo je i te njegove pesme. I naravno, dosta ima tu stvari koje govore o društvu sa nekim gnevom, sa naravno ukazivanjem na negativne stvari, kao što su taj nacionalizam, kao što su razmetanje viškovima emocija, viškovima tih strasti za novcem, za
pohlepom.
Pohlepa razne i tako. I kad pogledate ovako, sve to u redu. Mislim, to bi stvarno moglo da nešto. I onda je Nikola Zavišić pričao kako su oni to radili sa radioničarski. Dakle, isprobavali su glumci razne svoje varijante i to glumci naravno jako vole da ubacuju svoja iskustva, da preispituju svoje mogućnosti. To je njima sigurno zabavno i vidim da su se lepo zabavljali. Međutim, onda u konstrukciji tog materijala, gdje na kraju sve ipak morate komponovati. Jel?
Mora da postoji predstava.
Pa, mora da postane predstava od tih radioničarskih vežbi, jel, koje su ipak privatna stvar u krajnjoj liniji. Mislim, to je stvar koja ne ide na scenu.
To je način rada.
To je način rada, da, sad zadatak, pa odgovor, pa tako dalje. Ali, na kraju mora da bude kompozicija predstava. Ovdje nam se ispostavi da predstava u kom tempu krene, u tom tempu se i završi, odnosno jedan spušteni tempo, onda jedno, tako kažem, skoro nezainteresovano, nedramatično izgovaranje tih tekstova, jedno saopštavanje, praktično recitalsko. Naravno, tu ima jedna glumica koja jako lepo peva, koja u svakoj predstavi Vršačkoj peva, ona je zaista odlična pevačica, ja mislim je skoro kao, prava za nastupanje, Tamara Tomčitoskić, ona čak je pevala u nekom rock bandu i ima školovan glas i nju je pustio da otpeva jedan song, to je jako lepo zvučilo, ali dakle, onda su imali umjesto osvetljenja, jedan deo osvetljenja je bio sa pravim gasnim lampama, što može da bude jako zanimljivo, ali opet pitanje je svrhe, pitanje dometa, pitanje komunikacije. Treći iskorak je bio silačenje u publiku i privatno govorenje na uvo pojedinim gledalcima tekstova koje drugi niko ne čuje. Njih desetak glumaca siđe i tako desetak gledalaca čuje šta mu oni govore, a ostali sede u tami, mislim, i čame. Asterija je igra jedan lik, to je Srđan Radivojević. On govori neke Asterijine tekstove kao neko podučavanje i, kažem, zamisao kao takva bi mogla da opstane, a onda odjedanput sve nestane i to je u stvari ispao neki rekvijem za pozorište. To jesu tužna pozorja, ali to ne znači da treba da se glume nedramatično. Publika se prilično dosađivala, naravno na kraju bi ipak neki aplauz, ali reakcije su bile onako dosta tužne. Jel, mislim, kad vi gledate sat i po ili šta znam koliko, nešto što se drži na zemlji, mislim, ono vrlo spušteno, bez dramatike, čak i ako se tu izgovaraju Asterijini lepi tekstovi, čak i neki dijelovi iz Rodoljubaca, ali takvim načinom da uopšte nema dramatike i nema sukoba, tako jedno uspavljivanje publike. I pitanje je onda šta tu treba da radi uprava, upravni odbor, upravnik, kad vide da stvari ide u tom pravcu. Ako si ti već angažao jednu ekipu, onda vidiš da ne valja. Pa, ko ima pravo da to skloni, da to skine, da to ili da koriguje, ili da insistira kod reda da to koriguje. I ispostavi se da niko nema tu vlast, nego kad jednom to date u ruke reditelju, to je može raditi što hoće. E sad pitanje je što Nikola stalno radi nešto tako, mislim Nikola Zavišić, stalno radi nešto što je na ivici teatra i privatne zabave ili privatnog šova, ali to prosto prolazi. Tako da, ne znam, nastaje jedna šizofrena situacija, šta se dešava u tom pozorištu Srbije. Meni je, pravo da vam kažem, već muka od loših i negativnih kritika, zato sam i rešio da ovo prosto malo u razgovoru nešto kažem da jer izmuči me kad tolike loše kritike pišem.
Kad morate da pišete o predstavama koje vam nisu po meri.
Ne
po
samo
meri.
Meni, nego kad vidite da upropaštava se pozorište. Znate, ipak predstava se pravi za veliki jubilej, 70 godina, pa znate, to je nekakva obaveza, da tako kažem. Tu su bile dodaljene razne nagrade pre toga, pa razne zahvalnice. To je također trajalo beskrajno, jer su svima i svakome dodeljivali zahvalnice, ali dobro, to je njihova stvar. Publika je to pažljivo ipak sa strpljenjem odgledala, iako je bilo trapovo organizovano, onako dosta neizbrušeno, a onda je nastala jedna predstava koja je zaista bila onako pitanje da li je to scensko delo ili je to, ja mislim se čak negdje pojavila i neka rečenica oratorijum, neki kao tako to je bilo i skupnog recitovanja, ali pozorišta ne.
Bio je ovo, ako mogu tako da kažem, pogled iskosa kritičara Gorana Cvetkovića na predstavu Leteća trupa, koja je premijerno izvedena 10. februara na sceni Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu, a povodom jubileja 70 godina postojanja. Tekstove Jovana Sterije Popovića adaptirali su Danica Nikolić-Nikolić i Nikola Zavišić, koji je i režirao ovu predstavu.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji se bavi pozorištem. Na neki način najavili smo Maske razgovorom o predstavi koja je premijerno izvedena 10. februara, upravo na dan Vršačkog pozorišta. Tačnije, ovo pozorište je obeležilo veliki jubilej 70 godina postojanja. Prvi deo, odnosno jedna od tema današnjih maski posvećena upravo Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu, a nju je pripremila koleginica Mira Knežević.
Gospodin Ivan Vukov, doajen Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu, inače i nekadašnji upravnik. Evo nas, gospodine Vukov, slavimo 70 godina Vršačkog pozorišta. Vaša sećanja na Vršačko pozorište onda, na početku?
Pa prelepa su. Samo me žao što učesnici i oni koji su doprineli da pozorište i dan danas postoji, kako bi rekao Sterija, dejstvuju, nisu više među nama. Ali hoću ovo da slušao sam sve razgovore ovde, predavanja, a niko nije spomenuo da da sam ja kao upravnik pozorišta u stvari osnovao ova i prvi referat od 10 godina rada tog pozorišta sa ansamblom ima slika, svi smo bili prikazani na sceni, govorio o tom i tada smo imenovali ovo za danom pozorišta da se svake godine 10. februara obeležava sad po nekom komedijom Sterine, a bilo je u planu, to je sa pokojnim putnikom, to niko ne spominje, niko ne govori jer ne znaju, smo planirali da oživimo njegove tragedije. To su bili ozbiljni razgovori, trebala da bude letnja scena kod dva pištolja u dvorištu, je ambijent bio tak pogodan za to, međutim, ne znam iz kojih razloga Vršani nisu tad imali razumevanje za taj plan i mi smo naravno svaki svojim putem otišli, ja sam prestao da vršim tu dužnost, ali još jedna druga stvar, recimo Vršani znaju me kao glumca, ne znaju da sam kao upravnik bio u odboru za Sterinu proslavu 56. Ovde u gradu, u gradskom, kao sekretar tog odbora, upravnik pozorište kao glumec, da sam bio član pokrajinskog odbora za Sterinu proslavu i da sam bio saveznog odbora za Sterinu proslavu 56. godine. Ali interesantno je da je 54. godine gradski odbor donio odluku o ukidanju ovog pozorišta.
Mi smo
10. februara saopštili publici da ono postoji, da će nadalje dejstvovati i da je već u daljem životu ovoga pozorišta počeo da se razvija veoma pozitivno, dobro, na dobrobit građana Vršca. I eto, ja sam doživeo da budem i prisutan sad ove 2015. godine kada se slavi 70 godina postojanja pozorišta, odnosno od kako se pamti i piše o tom pozorištu.
A zašto 10. februar?
Da, prikazana je prva premijera Kirijanje. Ono što je interesantno, da je samo jedan glumac iz Vršca, to je bio sin ovoga Savića, Gedeona, što je imao trgovinu, ali su ostali bili članovi Pančevačkog pozorišta, moje starije kolege, jer sam ja bio ne te godine, nešto kasnije u tom pozorištu i Mirko Simić i Miki Čikamarko Jelić, šta je znam, sada ne nabravim ko su bili učesnici nesnuteći, jer ja sam još 48. umjesto da odem za Prištinu, gde se formiralo dvojezično pozorište, trebao da dođem ovde. Jer su nudili Mirku Simiću, glumcu i reditelju Pančevačkog pozorišta, preuzme upravu ovde i on je hteo mene da povede samo ovako, kao Mirko je bio 12 godina stariji od mene, znači svežu krv da povede, imao sam već neku reputaciju u stvaranju pozorišta i tako kao mlad glumac. Eto, nisam došao 48. ali 51. 15. augusta upoznao sam Vršac, vršačke ljude, sve sam to zavoleo i eto, ostao sam tu. Tu su mi se unuci rodili. A danas sam imao posebno zadovoljstvo da me potražio moj praunuk, koji ima godinu dana, ali ga dovela mama njegova, da se vidi sa pradedom. To su lepe stvari.
Što se igralo u početku?
U klasičan repertoar, naročito strani, igrali su se naravno ruski pisci, to su bili odlični glumci, samo da kažu, i odlični reditelj. Nemamo sada vremena da o tome pričamo i ja duboko verujem, ako nisam, da su to bile izvanredno dobre predstave, da su tadašnji Vršćani uživali u viđenju i u doživljavanju tih predstava. Naravno da je igrani naš nacionalni repertoar još uvek, pozorište uvek je kuburilo sa parama, pa onda u jedno vreme je bilo proglašeno što šta da to nema nekakve svoje vrednosti, da je to kasa štik i šta ja znam, ali mi zbog toga morali smo, a mi smo i krivi što su ranija pozorišta, putujuća za vreme Kraljevine Jugoslavije, pa i ranije i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, koje je ovde gostovalo sa Seoskim Lolom i šta je znam, Devojačkom kletvom i sa tim repertoarom. I naravno da smo mi to posle koristili, da sam ja u dosta igrao sam glavnu ulogu tog Jove nesečnog u Devojačkoj kletvi, pa onda igrao sam onoga narednika koji treba da se strelja, u dva narednika, Kaplara Miloja sam igrao. Dakle, to je taj repertoar na kojima je rasla publika Vršca, naročito paulski kraj. Ne?
A igrate i danas?
Da, eto, hvala im, to me preporodilo, da kažem, i pomladio.
Gospodin Pavle Vlahović, vi godina upravnik Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu, i gospodine Vlahoviću, neki vaše upravnikovanje vezuju za najbolji period Vršačkog pozorišta. Mnogo se o njemu znalo, mnogo ste bili prisutni na jugoslovenskoj ondašnjoj sceni, mnogo se radilo, putovalo, učestvovalo na festivalima, pokrenuli ste festival Vršačke klasike, odnosno Vršačka pozorišta jesen. Ja bih vas molila prosto u nekoliko rečenica da saberete neke svoje utiske tog vremena Vršačko pozorište.
Pa ja sam došao u Narodno pozorište Sterija daleke 1984. godine u jednom izuzetno teškom trenutku, kada se rešavala sudbina Narodnog pozorišta Sterija, da li ga zatvoriti ili pokušati da ponovo vrati nekadašnji ugled koje je imalo 70. godina, kada je svrstavano u jedno od najboljih pozorišta u Srbiji, izuzimajući naravno Novi Sad, Beograd i te veće malo centre. To je za mene bio zaista jedan izuzetno težak period. Pre svega, ja nisam u to vreme bio toliko pozorišni čovjek, više sam se malo bavio sportom, ali je u neku ruku bio i veliki izazov. Poljuljani su bili odnosi u pozorištu, zgrada propala, 90% je u to vreme zgrade prokišnjavalo. Uporedo sa obnovom same zgrade, stvaranje uslova za rad pozorišta, radio sam i na obnavljanju glumačkog ansambla. Tako da, kako smo spremali taj objekat, tako smo i obnavljali u to vreme predstave sa ono nešto glumaca što je ostalo. Jedan deo glumaca pre mog odlaska neposredno otišao u penziju, jer je toliko bila usijana već atmosfera pozorištu, a ono glumaca što je vredelo u to vreme, a moglo da dobije angažman u druga pozorišta, otišlo je. Ja sam za vrlo kratko vreme obnovio zgradu Narodnog pozorišta, konsolidovao ansambl, izvršio i stvorio neke određene tehničke uslove da radim u Narodnom pozorištu Sterija. Tako da smo adaptirali scenu, napravili cugove, uveo centralno grejanje u pozorištu, napravio tonsku kabinu, nije bilo vrlo, vrlo jedna teška situacija, zaista. Tako da se to išlo iz godine u godinu. Trudio sam se da uspostavim dobre odnose sa ansamblima i pozorištem iz Srbije, što mi je pošlo za rukom. Tako da je to bio i jedan dobar preduslov za
osnivanje festivala Vršačke pozorišne jeseni 1993. godine i mislim da je u to vreme i tih godina taj festival bio jedno od najkvalitetnijih festivala, pa možda i od Sterinog, jer se u to vreme igrale samo predstave na Sterinom pozoru domaćih autora, tekstova. Otkazivali su Hrvatska, Slovenija, Makedonija, ostala pozorišta i tako. Tako da sam ja zaista ponosan na to vreme i ostavio sam odlaskom u penziju 2001. godine 23 glumca. Danas, nažalost, ima svega 6-7, tako da je to jedan težak sada opet period ovoga pozorišta. Ja sam došao ovdje sa nekim zadatkom Bajagi da malo pomognem. Predsjednik sam upravnog odbora pozorišta. Pokušavam zajedno sa gospodinom Mrđom da učinimo nešto ako se može uraditi, nekako pokrenuti ponovo i oživjeti taj rad, jer dosta je godina prošlo da se malo što čega, ali evo najavljuju se neke i bolje predstave i organizovanije, ali mislim predstava dobrih nema bez dobrih glumaca i dobrih reditelja. To je osnovno. Nisam ni ja uvek imao uslova da dovedem nekog dobrog reditelja, ali gledao sam bar ono što je bolje da gostuje u pozorištu i čini mi se da sam tu u zajednici sa svojim saradnicima imao i nekog uspeha koji su mi određene ljude i preporučivali. Da. Tako da sam ja donekle i ponosan na taj period i mnogi to kažu i danas se vrlo prijatno osjećam, eto pozorište mi je dodelilo mesto u prvom redu što ja nikad u životu nisam voleo. Ali imponuje kad me neko od glumaca, pa bilo to muškarci, bilo to dame, glumci ili glumice, pošalju ili neki poljubac ili neki pozdrav ili tako sa scene. To je ipak jedan znak poštovanja, priznanja i tako da evo doživljamo i ove godine da se lepo osjećam u ovoj sredini.
Đura Mrđa je vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu, aktuelni upravnik.
Danas je dan ove, sve ove pripreme oko premijere i na način na koji želimo da obeležimo 70 godina pozorišta, nisam imao taj osjećaj da ću tako ushićeno da se osjećam. Ipak je to veliki jubilej. Iako je pozorišna tradicija mnogo duža. 1793. godine prva predstava na srpskom jeziku. Postoje diletantske grupe na srpskom, na nemačkom, na rumunskom. Onda veliki Branislav Nušić u jednom trenutku kada je ministar kulture osniva pokrajinsko ili neko regionalno banatsko pozorište u Vršcu. Pred drugi svjetski rat to sve nestaje i na sreću 10. februara. I ono na što sam ponosan, znate, moderno je sada i kaže ono što je bilo ne valja, ajde to sada da menjamo. Ne, ostao je 10. februar jer su tada neki ljudi, znači još nije bio gotov drugi svjetski rat, pozorišni život je počeo da živi u Vršcu. Ja sam imao tu sreću da od svoje 5. 6. godine prvi put uđem u ovo pozorište. Mi smo generacije koje su odnegovane u Vršačkom narodnom pozorištu, onda su nas vodili za Beograd, pa gledali smo u Beogradu predstave, tako da postoji veza. Moj životni put je išao drugačije. Prvo film, pa televizija skoro 30 godina i evo me danas, dobro ste rekli, odskoro sam i VD direktor, upravnik Narodnog pozorišta Sterija. Mislim da je za mene to veliki postig i ja imam veliku ambiciju. Želim da s ovim ljudima, iako imamo puno problema, ja stalno govorim, para nema, neće ih ne biti, ali to nije razlog da mi ne napravimo proslavu. Večeras je ovo četvrta premijera u pozorišnoj sezoni, prva u ovoj godini. Ali od sutra, preksutra, mi krećemo sa pripremama za novu premijeru, jer krajem aprila će izaći tekst Duška Kovačevića Balkanski špijun. Vreme špijuna je uvek bilo i bit će i Tako da, da smo se dogovorili sa Duškom, njegov tekst će režirati Miloš Jagodić, uradit ćemo još jednu dečiju predstavu. Zašto dečija predstava? Pa želimo da stvorimo publiku, da ja sam imao tu sreću i moje generacije su imale tu sreću da dolazimo u pozorište, bila je i lutkarska scena. Znači, želimo da deci i da stvaramo publiku.
Da li se publika promenila? Ono što uvek radi jeste što u publici, na premijerama i ono što vidimo u sali Vršačkog pozorišta, uvek ima mnogo mladih.
Pa nemam takav odnos da li se promenila. Ne bi mogao to da kažemo. Mislim da vršačka publika zna šta je teatar. Mnogo nama pomaže i od velikog značaja Vršačka pozorišta jesen. Veliki festival klasike. Jedan problem jeste, konzervativna je. Znači, ali ja ću da vam kažem, uopšte i srpski teatar. Ne znam da li će to neko kazati s kojim pravom ja to govorim, ali mislim da nam je teatar konzervativan, da je novo vreme, da moramo drugačije da razmišljamo, da pravimo predstave u duhu vremena, jer nije samo da se nasmejemo i sve, pa mi smo refleksija društva, pa mi moramo da ukažemo na sve probleme, na sve što ima. To je teatar, znate, mladi ljudi gledaju drugačije, znate, novu estetiku, drugačiji im je prilaz, drugačije čitaju tekstove. Dajmo šansu mladim ljudima. Pustite, ja imam mnogo iza sebe. Mi smo doveli i angažovali Nikolu Zavišića. Sad on kaže kao mladi reditelj, nisam ja mladi reditelj, koja su već srednja generacija. Ali čovek s novim idejama. I takvu šansu želimo da pružimo mladim ljudima, mladim piscima, ali mi smo Narodno pozorište Stelija. Stelija je najveći među Vršćanima. Stelija je jedan od najvećih u svom rodu. Stelija nije samo dramski pisac. Stelija je mnogo više. To je nas obavezuje i tako vidim našu budućnost. Svake godine jedan Stelijin tekst, ali i novina. I bit će novina i to je budućnost Narodnog pozorišta Stelija.
I vi imate novinu i u pogledu onoga što je, rekao ste vi, nije popularno, nema para, nikad nije bilo za pozorište, ali vi ste rekli nema više sponzorstva. Idemo na drugi sistem.
Idemo. Mi tražimo partnere. Kako je rekao Jovan Stelija Popović, moje je da lečim dušu, da lečim svoj rod. Odnosno, da leče svoj rod, znači mi lečimo dušu, ima oni koji leče nešto drugo, mi nemamo para, drugi imaju para. Ali mi tražimo, to ponavljam od kada sam došao, partnere, sponzori ne postoje, drugo je vreme, tražimo, neko drugi tamo ima novac, ali ima potrebu i neki interes. Mi smo tu, mi znamo šta možemo da ponudimo. Mi to nudimo. Obratili smo se to sad, kako se moderno kaže, svim društveno odgovornim firmama, ne znam. Mi smo poslali cirkulare. Ja znam da taj cirkular je završio ne sad više u košu, nego je tamo u nekom kompjuteru, negde, da li odmah otišu u korpu, u neki folder, stane ko vidi što ovi traže. Onda smo im poslali i pismo. A onda smo ih okrenuli telefonom. A onda sam se najavio i sada ono kaže, šta ti bre hoćeš? Ajde da porazgovaramo. I im kaže, vi imate ovde interes, dođite, Vršac, evo ovaj trg ovde možemo da napravimo šta hoćete. Imate vaš neki jubilej, 50, 100 godina, hajmo zajedno, mi ćemo da za vas uradimo nešto, ajde vi isproducirajte sa nama zajedno jednu predstavu i tako. Jer ako ne budemo pravili, proizvodili predstave, nema od toga ništa. Ali trebamo i da idemo jednim iskustvom koje sam, bili smo na gostovanju u Sloveniji, u Kranju. Znate kako oni rade? Kranj, Ptuj, Ljubljana, Maribor, svako pripremi predstavu i idu po Sloveniji i tamo je premijera. A zamislite, evo sad samo da kažem po Vojvodini i Srbiji koliko imamo profesionalnih pozorišta. Pa hoćemo, razgovarao sam sa Sašom Milosavljevićem, upravnikom SNP-a, i kaže on, hajde turneja, hoćemo da odemo vladu AP Vojvodine da se dogovorimo, pa da krenemo. Kikinda, Sombor, Subotica, Novi Sad, Vršac, Zrenjanin. Zamislite da uradimo svako po jedan samo projekat i da svako dođe i da gostuje.
koliko ćemo dobiti, plus predstave koje mi imamo, koje obnavljamo, koje igramo. Vratili smo Lažu i Paralažu, sada ćemo vratiti i Kiljanju, vratit ćemo mnogo što šta, samo da ponudimo našoj publici. I moje, ovako sam rekao i zaposlenima, nećemo nikada otkazati predstavu. Igraćemo i za jednoga, jedan ali koji je vredan, koji je došao da nas vidi, da čuje šta smo mi to poručili. I tako ćemo pobediti.
Čuli ste temu posvećenu jubileju 70 godina Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. Govorili su bivši upravnici Ivan Vukov i Pavle Vlahović i sadašnji VD upravnika ovog pozorišta Đura Mrđa. Thank you. Ovo su Maske, tematske dve emisije Kulturni krugovi. Sa nama u studiju je dramski pisac Željko Hubač. Željko, dobar dan.
Bolje da se našao, dobro.
Dramski pisac i VD vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
Zvuči dugo i komplikovano, komplikovanije od onoga što radim.
A komplikovanije, da. Ta situacija u Narodnom pozorištu je uvek nekako komplikovana. Ali sada nećemo baš o samoj situaciji u Narodnom pozorištu, nego jedan od povoda u stvari za ovaj razgovor jeste vaš boravak na jednom interesantnom festivalu. Festival nosi i zanimljivo ime, vi ćete mi posle objasniti, u stvari posle ove najave, zašto se tako zove Fađr, jeste. 33. Pozorišni festival koji je održan krajem januara i početkom februara u Teheranu u Iranu. Vi ste tamo bili, rekli ste mi, pozvani kao gost ispred Narodnog pozorišta.
Da. Pa mislim, sa nama su stupili u kontakt gospoda iz Iranskog kulturnog centra krajem prošle godine i njihova želja je da jedna produkcija Narodnog pozorišta u Beogradu gostuje na festivalu u Iranu i u tom procesu realizacije tog gostovanja javili su se neki nesporazumi koji su u principu vezani pre svega za neko naše nerazumevanje da shvatimo taj neki verski kodeks koji se primenjuje u izvođenju pozorišnih predstava u Iranu. Naime, vi znate da Iran Islamska republika, mi imamo mnogo predrasuda u toj zemlji, odmah da se razumemo, ali zaista su predrasude, jer to dok se ne vidi, dok se ne opipa, zaista nemate predstavu šta je sve to. Mi smo u krajnjoj stanci ko zemlja žrtva uvek poslednjih 20 godina raznih predrasuda, tako da to možemo vrlo lako i da razumemo. Naime, ono što je veliko ograničenje u iranskom teatru, koji je zaista na jednom neobično visokom nivou po mom sudu, ono što sam video tih nekoliko domaćih predstava na festivalu, to je da nema dodira između muškarca i žene na sceni. Toleriše se kratkotrajni dodir u smislu odgurivanja, eventualno šamara, tako nekšega, nešto u afektu, ali bilo koji duži dodir koji nosi neku vrstu emocije je nemoguć. Vi u javnom životu ne možete da dodirujete nikoga osim ženu ili nekog krvnog srodnika, ali prosto na sceni je to apsolutno zabranjeno, jer to da ste vi privatno, eventualno muž, žena, glumac i glumica, to prosto nigde ne piše. I s druge strane, žene moraju da nose hidžab. E sad, naravno, ta reč hidžab se jako široko tumači u Iranu. To se u praksi svodi na jednu maramu koja je od faktički vrha temena spuštena do ramena. I to su zaista ozbiljne ograničenja u izvođenju komada poput klasike tipa Shakespeare, Ibsen, Strindberg. Ali ja sam video na repertoaru festivala i redovnih pozorišta u Iranu i Brehtovu Majku Hrabrost, na primer, a gledao sam Makbeta. Ma da kažem da iransko pozorište je organizovano na sasvim drugačiji način nego kod nas. Govorim konkretno o Teheranu, oni imaju nekih 8 centara teatarskih i 12 scena. Te scene su infrastrukturno kompletno opremljene, od nekih modernih vizura za neku alternativu do klasične pseudo-barokne scene.
A to je pozorište?
To su institucije pozorišne u kojima vi možete, znači vi i ja se dogovorimo, pravimo pozorišnu predstavu, nađemo novac i krenemo u produkciju tako što se ona infrastruktura nam je potpuno obezbeđena u teatru, ali finansiranje predstave je na nama. To su naravno školovani glumci, glumice, scenografi, kostimografi, dramski pisci, to su škole sa dugogodišnjom tradicijom, da se razumemo, pre ovog, takođe pre islamskog ovog perioda, ali kažem, postoje ta dva ograničenja. E sad, naravno, znate kako, 12 scena zvuči sjajno ovako kad kažete, ali Teheran je grad od 12 miliona stanovnika. Teheran je veći po broju stanovnika od Srbije. Tako da je to hronično u stvari mali broj scena za tu vrstu pozorišnog interesovanja. S druge strane, tokom festivala, kažem, video sam 4 domaće produkcije. Na jednoj od tih predstava mene su sprovodili stalno u prvi red kao gosta, a ispred mene su se formirala 4 reda mladih ljudi koji su želeli da vide predstavu.
A nisu imali mesto.
Oni su sedeli na podu, pošto je takva je scena, oni su skoro ušli u igrajući prostor. E sad, da vam kažem, postoje dva, uslovno rečeno, pravca kako sam ja naslutio razvoj iranskog teatra. Pošto nema tog dodira, pošto nema tog ograničeni smo u likovnom smislu tim hidžabom. Oni su razvili, teatar se razvio na tom verbalnom planu. Dosta je toga opisnog. Ja sad, naravno, pošto ne poznajem jezik, nisam mogao da se uverim u to, u realno je to nekoj formi. Međutim, prevodilac koji je bio jako sposoban, koji je bio sa mnom, mi je skoro sinhrono prevodio. I taj neki pravac podrazumeva veliki broj dramskih pisaca. Jer vi u suštini imate teme koje dotiču to društvo. I oni ih razmatraju na različite načine. Ali sad evo da vam prosto kažem, ta predstava koju sam pomenuo, zove se, on je u prevodu kaže aj, mada je to u stvari mi, ja.
Da.
To je prosto bio loš prevod. Glavni lik je jedna žena kojoj je umro muž, kojoj je ćerka ostarila. I ona je odlučila da se zatvori sama u svoj stan. I ona 7 godina živi u stanu i u svojim snovima živi živote sa različitim muškarcima. Ona prosto počinje da te snove poistovećuje sa realnošću. I, znate, u tom procesu, na primjer, ima scena gde su muškarac i žena u sukobu. I sad on nju davi, ali to se događa na smetlištu ispred zgrade. On koristi dršku od metle da je davi, da nema tog fizičkog kontakta. Mm-hmm. Znate, oni su razvili neverovatnu, zaista neverovatnu i ravnotežu i maštu kako da ostvare sukob bez fizičkog kontakta. Ona nosi nešto poput hidžaba, u stvari to na kapa sa onim kao dugačkim ušima, pa ga time davi, zatvara mu oči i tako dalje.
A lice se ne vidi, naravno.
Ne, lice se vidi potpuno.
A vidi se.
Ne, lice se potpuno. Pazite, da vam kažem, mene je na granici, na aerodromu, dočekala žena policajac. Ja sam kao ono najgori tupak žija, pošto mi je neko kao rekao, ne može da gleda ženu u oči. Davo ženi pasoš. I ona me gledala kao idiota, sad ništa nije jasno, ja gledam kao ovako sa strani, daje mi pasoš, pa je ne gleda, ne vidim, ona prosto zamolila žena, molim vas, okrenite se da vam pogledam lice, prosto da uporedim sa pasošem. I gleda me žena u oči, ja u šoku, onda me dočekala žena taksista. Sad ja opet da vam kažem, u toni su očigledno u tom nekom radnom pravu izjednačeni. Meni se događalo na ulici da me, uveče sam se vraćao iz Iran Šah teatra, jedna devojka mi je prišla i pitala me na iranskom, se ja rekao zaista ne znam, međutim mladi zaista govore dobro engleski jezik i onda kad je shvatila da sam stranac, rekla je nešto me drugo interesovalo, ali treba li ja vama nešto da pomognem, taksi, nešto, bilo šta. Neverovatno su predosretljivi. Ja prosto govorim to po površini što vidim. Evidentno je da je ta islamska revolucija na oblik socijalističke revolucije koji ima svoj ideološki prednak. Evidentno je da su prava žena u Iranu limitirana, a i da su daleko, na primjer, bolje nego u Saudijskoj Arabiji, Kuvajt, kogod je bio u tim nekim zemljama da ono, ja burku video nisam. Ja onaj hidžab gde samo se vidi lice, a ne kosa, to sam vrlo malo video u Iranu. U Iranu, stoj, kažem, hidžab je svedena čak i providnu maramu, što je protiv nekih islamskih pravila, ako hoćete. Onda, na primjer, nema dodira, ali u pozorištu, u tom teatarskom centru, baš u ovoj pomenutoj predstavi ja, da video sam parove kako uđu u salu, oni se uhvate za ruke.
U mraku?
Pa ne u mraku, nije to mrak, to je prilikom smeštanja, znate. Onda ta priča koju sam video u tom teatru, kažem, ta žena na kraju odlučuje da razbije prozor i da taj svoj život, emotivni, zatvoren u snove, očigledno iznese u sud svakodnevice, znate.
Da postane stvaranost.
To je nešto što govori o jednoj vrsti potrebe da se napravi neka oaza slobode. I znate, svako društvo koje ima neku dozu totalitarizma u sebi po najlakše otpušta ventil u teatru. Jer je ipak teatar na margini. Znate, vi među 12 miliona stanovnika u Teheranu koji imate 12 sala i svako veče po, ne znam, nekoliko hiljada gledalaca, to je zaista ventil koji se onda lako otvoriti. Naravno, sve su ovo moje pretpostavke. Ja govorim iz nečega što sam 3 dana sam boravio u jednoj zemlji koja ima neverovatno lud saobraćaj. Ja to ne mogu da vam opišem. Znači, to je na ivici, znači, pešak na pešačkom prelazu je meta, a ne zaštićeno biće.
Pa niko od nas nije trenutno.
Ovo ne, da pazite, da vam kažem, sve što najcrnje mislite o beogradskom saobraćaju je čista Švedska u odnosu na ovo. Znači, ovo ide direktno u vas da vas ubija i nema nameru da stane. I vi morate da pobegnete da biste preživjeli, ako ste na pešačkom prelazu. 5 traka ima na bulevaru, oni voze u 8 traka. Tu ima neki motociklisti voze kontrasmer. Pazite, kad je gužva, kad ne mogu na ulicu, oni pređu na trotoar. Vi na trotoaru čak imate zapreke za motocikle. Pitam, šta je ovo? Ovde kaže zapreka za motocikl. Pritom ja gledam motociklista, dođe, uzme pod mišku motocikl, to nisu neke velike kubikaže, prenese ga preko toga i nastavi dalje da ide ka bazaru. Mislim, srce grada je bazar. A opet s druge strane, imate te neke oaze mira, tu gde je taj golem stan Šahova rezidencija, pa onda gde je nacionalni muzej. Imate potpuno, znači, 5. vek pre naše ere, celo Persopolje, Persopolis, kako vam drago, vam je na dlanu, imate onaj mural, reljef, onaj iz knjiga, reljef Kadarije, prima darove, to ono, vidite svojim očima. Znate, kad
da, ja se smijem, mogu da zamislim kako je to,
onda,
kako je to lepo.
Muzej tepih. Ljudi, pa to je neverovatno nešto. Znate, vi sad onda uđete kao, dođete u jednu zemlju u kojoj samo visi Imam Homeini, Hamnei, gde je on kao priča o islamskoj policiji i tako dalje. Onda uđete u muzej tepiha i vidite tepih ogromne površine, motiv je iz Biblije, Adam i Eva, goli Adam i Eva, mislim, kako ih je prikazala Biblija. Onda vidite, na primjer, tepih gde je rodoslov od iranskog šaha do Lincolna, mada nešto obratno bi trebalo da bude, ali tako je to ikonografski postavljeno. Pa onda vi tu u biblioteci, na primjer, ušli smo u biblioteku, knjige, zapisi, ne, mislim, ja stvarno ne znam, to je staro, tepih iz 17. veka sam vidio. Oni kažu da ima milion nekih čvorova po kvadratnom santimetru, mislim da je to greška. Nemoguće da kako bi ubao milion puta u kvadratni santimetar. To je jedna zemlja neverovatnih suprotnosti. Tu na dohvat ruke vam je planina gde je njihovo najviše skijalište. Znate, vidite, devojku vozi auto, našminka nasređena i priča mobilnim telefonom, ali nosi hijab. A opet s druge strane kaže, kao ne vide se noge i tako dalje, vidite žene u suknjama i vidite da u ulici se prodaju helanke, čipkane, gde god se okrenete, to mora neko da nosi, mislim. Tako da to zaista ima puno suprotnosti. To mi je, moj prevodilac mi je objasnio na sebi svojstven način, kaže, treba da se ženi, pa sad treba da ide s roditeljima da prose mladu, pa kao za godinu dana će biti svadbe. Kaže, čekaj, kako ideš za godinu dana da prosiš mladu? Pa kaže, to takav običaj. Ja sad i godinu dana kao moram nabavim sredstva za život, da obezbedim stan i tako dalje. Dobro, ako ste vidio tu, da kaže, mi se zabavljamo već godinama. Čekaj. Pa ja kaže, ja sam joj treći, a ona je meni peta devojka. Čekaj, rekao, ne razumem. Zašto idete onda na viđenje s roditeljima? Kad se znate, mislim, ona kaže, prespava kod mene i tako dalje. Pa kaže, to je takav običaj. Znači, to mora tako se ispoštuje ta tradicija. Sad, to je jedna suprotnost gde vi u stvari, to sam isto na ulici video, dvoje mladih ljudi kad smo čekali ispred Iran Šah teatra, vidi se da su momak i devojka. I neverovatno su blizu. Ali gledao sam, studirao sam dobrih 5 minuta, nisu se dodirnuli. Tu su razvili su neku specifičnu ravnotežu da se ne dodirnu. I čim slušaju pozorište, odmah su se uhvatili za ruke. Tako da, eto, to su neke suprotnosti. Zemlja čudnih suprotnosti.
Da, zaboravljamo zaista često koja je tu kultura. Naravno.
To je nataloženo, zaista puno toga. I Znate kako, istorija, skorija istorija rana. Od onog njihovog okreta ka Sovjetskom savezu, pada Republike, dolaska Šaha. Znate, kad uđete, bio sam u muzeju juvelirnici u Narodnoj banci gde je prikazano bogatstvo Šaha Reze Pahlavija. To je stvarno perverzno. Ja sam video prvi put u životu ogroman, ogroman globus gde je sve od zlata, mora su od plavog dragog kamenja, a kontinent je ono žućkasto zeleno i tako da. To šljašti, to ubija u oči. To mora u mraku da se gleda da ne bi čovjek ko će raditi. Znate, epolete su od zlata i dijamanata. Vidio sam Napoleona više na jednom mestu, nego, a naravno, mislim, sve to pod ono strogim ključem. To ja mislim da je skuplje od makaki od svih ovih bratskih naroda, narodnosti na ovom našem Balkanu. To vredi manje nego što sam vidio na tih 40-50 kvadrata. Krevet, bračni, šahov, majko, mila, pa to je neverovatno. Sad onda naspram toga imate ovo nešto što zovete islamskom revolucijom, koje očigledno pokušaju da se, jeli ti to sve svede na neki domen socijalizma.
Da.
Onda odete, bio sam na grobu imama Homeinija. Znate, u tom prostoru koji je malo manji od trećine ima 900 tepiha ogromnih razapetih. To je veće od fudbalskog stadiona, 4 minareta. Ja nisam spavao ta 3 dana, išao sam samo nešto gledao. Mogu da pričam satima o tome, ali mi nemamo dovoljno vremena, pa ću ja stati.
Mi nemamo, i naši slušalci će nam ovo prostiti, zato što je ova emisija o pozorištu, ali zaista mogli bismo ovako jako dugo. Da se vratimo samo na predstave koje ste videli. Sada ste nam ispričali...
Taj segment razvoja u domaćem dramskom tekstu, gde su, jeli ti, teme prosto bazirane na svakodnevne. Ali s druge strane, gledao sam Makbeta.
Da, kako je to?
Pa kao da ga režiraju Đeneu Barba, pravo da vam kažem. To je ono knjiški primjer antropološkog onog ritualnog teatra. Oni su dvoje sjajni. Znate, njih je devetoro. I deseti je reditelj koji stalno uskakše s komentarima u odlični glumac, očigledno, uskakše u nekom savremenom kostimu. Počinje priča tako što svi imaju taj ritualni pokret koji nagoveštavaju nemir tla, i tačno vas uvode u priču tog ritualnog teatra, i sve vreme iz tog pokreta proizilazi metafora. Sjajno glumački, posebno kod Lady Macbeth i Macbetha, zaista sjajno, besprekorno odrađeno. A ona šuma u Macbethu je u stvari šuma vise savremene potpuno na koncima one kese krvi. Znate, to je šuma od kesa krvi, ali te kese idu i nad gledalište. Tako da je ona to polje metafore u potpunosti zatvoreno. I ti komentari koji postoje su u stvari pokušaj da se osavremeni, približi publici značenje Šekspirove priče o moći, nemoći, o neograničenoj moći. Znate, to je jako, jako savremeno u teatarskom izrazu. Može da se zaista bez problema pojavi na ovogodišnjem Bitefu, na primjer, bez ikakvog problema u nekom umetničkom smislu, a opet je nešto nesvojstveno našem poimanju tog teatra. I tu se, na primjer, apsolutno ne vidi taj beskontaktno, da tako kažem, pozorište i te dve žene koje igraju plus Lady Macbeth imaju taj neki hijab koji je sastavni deo tog znate, ja to zovem taj nemir kao da se nalaze na nekom brodu koji će svakog časa potonuti. Tako da je to onako na semantičkom planu upakovano jako, jako moderno. Znate, kad ja sam pitao reditelja šta on zna o Jenny Barbie, on je meni rekao da zna sve o Jenny Barbie, čak i gledao njegove predstave. I da je živao u Parizu i u Nemačkoj i tako dalje. Tako, mlad je čovek u pitanju.
Da.
Tako da je to prosto jedna vrsta otvorenog uma. A opet, s druge strane, kažem vam, ima i tih nekih limitirajućih faktora. Onda imate neke tradicionalne predstave koje su taj ulični performans, i to su te svadbe, na primjer. Ispred Iran Šah teatra sam gledao taj ritual svadbe, koji je onako zaista etnofazom. Znači, nema tu nekog velikog teatra, ali su, vidim, jako svesni ovaj, cele te priče. Tako da su to neka dva pravca ovaj, razvijanja teatra, gde moram priznati da, slušajući komentare jednih i drugih, ovaj, da su prilično sukobljeni u estetskom smislu, tako da su mi jedni sugerisali da nikako ne gledam ovog Magbeta, a ovi su mi iz Magbeta sugerisali da nikako ne gledam i Aj, a u stvari jedna druga su jako zanimljive predstave. Tako da tu postoji već ono i pozorišna kuhinja, gde ima pozorišne kuhinje, ima i umetnosti, tako da je to jedan onako intenzivan pozorišni život sa svim trakšenjima koji da, su svojstveni Balkanu.
Da, pozorišna kuhinja takođe nama svojstvena, ali samo pre nego što pređemo na našu pozorišnu kuhinju, uslovno rečeno, da nam kažete kako publika dolazi, gleda predstave, osim ovih što ste rekli da su ispred.
Da. Ono zaista da. Je velika tuča za karte, ali opet, da li je to posljedica zaista malog broja sala? Ja sad to ne znam.
Da.
Ali vidim da repertoar je ono zaista intenzivan i da publika ima koliko god vam duše ište. Čak sam gledao jednu azerbejdžansku predstavu, ja ne znam ništa od azerbejdžanskog, to je monodrama bila. Ona žena su ubila pričajući, tu puna sala bila, pitao sam ili iranski nešto blizu, kada rekao su ne, nisu to uopšte slični jezici, pa šta rade, kaže gledaj. Tako da ove, ima publike, zaista ima publike. Mislim da im je teatar na neki način i ventil, ove,
da,
vrlo važan,
rekli,
vrlo važan ventil. I vidim da jako pate zbog toga što nema baleta. Balet je nemoguća umetnost u islamskom društvu. I ovaj... To je nešto što je prosto jedan limitirajući faktor koji ja kao umetnik ne mogu da prihvatim, ali opet kažem, poštujem svaku civilizaciju i uzuse i poštujem svoj sud o tome.
Naravno. Da li ste dogovorili nešto, odnosno da li ste se dogovorili možda za gostovanje s obzirom na to da ste pozvani upravo...
Gospodin
da.
Salempour, koji je direktor teatarskog centra, inače zaduženog za sve festivale u Iranu, a ima ih zaista puno, i gospođa Ramona Shah, koja je glavni producent upravo ovog festivala Fađer. Inače, to njihov najznačajniji festival jer su stvari Fađer i Rekš, koja u slobodnom prevodu je pobeda, u smislu triumfa. I označava taj desetodnevni period 79. godine pada Shaha i uspostavljanja islamske revolucije, islamskog režima. U stvari bio, nije bio ni malo krvavi, desio se tako što je bazar stao. Privreda je stala, mislim, ono, krenulo se sve na tu stranu. Tako da je to u slavu, u stvari, islamske revolucije, mada nigde na propagandnom materijalu nema Alatoha Homeinija, bilo kog religioznog simbola, ne, to je potpuno pozorišni materijal u svakom svom svojstvu sa nekim dizajnerskim problemima, ali je nema ideološkog znaka. Oni žele da pozorište odvoje od ideologije na svaki mogući način i politike. I oni će doći, ja se nadam, tokom marta meseca u Beograd, pogledat će neke predstave. Ja prosto mislim da postoji prostor za tu vrstu saradnje. Naravno da je to nešto što je stvar razgovora, dogovora. Mislim da je bilo jako egzotično biti na tom festivalu gde su mnogi Nemci, Francuzi, Poljaci, Italijani, mada su to, moram priznati, manje trupe. Ono što sam ja video u produkcionom, ovo bi bila u principu malo veća grupa ljudi, oni su zaista voljni da nas pozovu, da dođemo na festival, tako da nadam se da ćemo uspjeti da nađemo
da se to realizuje.
Eto, na primjer, Put u Damask je prilično beskontaktna predstava, tako da bi možda to bio neki put. Ali naravno, to prosto govorimo o nečemu što će biti,
ako će biti. Željko, ovo je bila zaista lepa priča o pozorištu, ali ne samo pozorištu u Teheranu, odnosno ono što ste vi vidjeli, uspjeli da vidite, ograđujemo se za tri dana, naravno. Ali evo samo za kraj ovog razgovora, ja sam rekla na početku, vi ste naravno i kao vede direktora drame i otišli tamo, a red je da kažemo i ono što nas očekuje, ali sada ubrzo u Narodnom pozorištu 20. februara bi trebalo da izađe premijera predstave
Čudo u Šarganu, Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina. Predpremijera je 19. Prva repriza 23. Karte će biti puštene u prodaju za 23. pošto zaista veliko interesovanje i za predpremijeru i za premijeru. Mislim da smo uspeli da napravimo jednu vrstu All Star podelu u okviru Narodnog pozorišta sa dvoje dragi gostiju, Hanom Selimovićem i Johnijem Vujovićem. Tu su Duda Stojanović Glid, Nataša Ninković, Sloboda Mićalović, Predrag Ejdus, Ivan Bosiljčić, Aleksandar Đurica, Kundakšina, zaista onako podela ovaj, izuzetno, Brane Vidaković napravio sjajnu ulogu. Da. Tako da ovaj, imam utisak da ćemo imati čime da se pohvalimo.
Ali bit će sigurno konferencija za novinare pred premijeru. Pa, ćemo...
pa ako nađemo nešto između generalnih proba, pošto nam je u fokusu ovaj događaj. A ono što je vrlo važno da kažem, to je pokušali smo probe Bele kafe Ace Popovića. Ovaj, uspeli smo nekako da se dogovorimo sa naslednicima, nosiocima autorskih prava Ace Popovića. Ja sad shvatam da u principu Aca se, čini mi se, ne igra u beogradskim pozorištima, što postoji potpuno nedostatak sluha na nosioca autorskih prava i prema realnoj ekonomskoj situaciji u teatrima. Režija Milan Nešković, igraju Nebojša Dugović, Olga Odanović, Nada Šargin, Vanja Edus, Neša Stojmenović i Pavle Jeremić. To je, očekujem premijeru u aprilu, ja očekujem 23. 22. aprila premijeru i prvu reprizu, i počinju ove radovi, počele su pripreme na tekstu i probe uskoro će početi. To je autorski projekat Maje Pelević i Slobodana Beštića. Radi se po onoj savršenoj, cinvičnoj, predivnoj knjizi Tomasa Berharda, verovatno najvećeg pisa nemačkog govornog područja savremenog, aj se ograničimo onako, Moje nagrade, gde je onako jedna vrsta raskrinkavanja ovog našeg čudnog sistema. On je raskrinkavao Austrijance, a da. Boga mi kao da se bavio Srbijom danas.
A ono što svakako sigurno interesuje sve one koji vole pozorište, moram tako da kažem, a vole posebno Narodno pozorište, šta je sa novim upravnikom, kada bi trebalo da se izabere?
Pa znate kako, ja ne znam da sam prava adresa za to pitanje, a ovako logoreikšna kako me Bog dao, sigurno ću napraviti neki gaf pričajući o tome.
Pa napravite.
Ali da vam kažem, konkurs je raspisan. Treći li je, četvrti li je, nemam, zaista nisam...
Bila je Jelena Kajgo, predsjednica upravnog odbora ovde u emisiji, pa kada je raspisan konkurs.
Ovaj je sad raspisan, ovaj posljednji je raspisan. Ako se sprovede, vidim, prijavilo se desetak ljudi, sad znate kako, to vam je ko ono fudbalska utakmica, pa ono reprezentacija, pa svi znaju ko je ovaj najbolji selektor, ko je najbolji špic, ko daje golove i tako dalje. Znate, da prosto uozbiljam tu priču. Suština jeste da svako pozorište mora da ide, ima određeni umetnički koncept. Taj umetnički koncept se definiše u saglasju umetničkih direktora i upravnika, i iz tog umetničkog koncepta, iz onoga što je povrh svega toga emisija nacionalnog teatra, se ne degradi repertoarska politika. I onda se dolazi do konkretnog repertoara koji je u stvari produkt tog umetničkog koncepta. Znate, kad se stvari prosto postave na svoje mesto, one su vrlo jednostavne. Nacionalni teatar jeste prostor u kojem mora da se vidi pozorišni život u onoj nekoj realnoj pravoj slici. Nacionalni teatar jeste prostor u kojem mora da se vodi računa o domaćoj svetskoj klasici. Nacionalni teatar jeste prostor u kojem mora da se vodi računa o domaćem dramskom piscu. Moramo da komuniciramo sa svetom. Ja sam 100 puta rekao, moramo da se etabliramo unutar zemlje da bismo se etablirali šire. Nije to neka velika filozofija, verujte mi. U jednom normalnom, ne kažem idealnom, na Balkanu ništa ne može biti idealno, posebno ne u marginalnim stvarima za ove naše politički usijane glave, kao što je teatar, baš njih briga u krajnjoj stanici šta se događa u teatru, a iz rakursa Brisela i već se idu, i razumem ih do nekla. Mislim, ne razumem ih kao umetnika, ali ih, eto, uslovno rečeno, razumem, ajde, da ne kažem neku težu reč. Ali, ću da kažem, u nekim ili normalnim uslovima moguće uspostaviti neki red. Ja nisam od onih koji smatraju da treba da uspostavljam red. Zbog toga što mislim da jedan čovek ne može mnogo da učini sam. Ali sam ubeđen da više energija usmerenih u jednom konkretnom pravcu mogu da stvore uslove da se nešto pokrene. On mi je život. Eto, našao sam pravu reč. Revolucija. Ne mogu više da živim od revolucija. Ubiše me revolucija. Ne mogu više da živim od svih mogućih oblika bombardovanja informacijama, pa i ovog realnog. Biće vam bolje kad vas bombardujemo. Nemo više niko da me bombarduje. Nemo više niko da mi proizvede revoluciju. Nemo niko više da me uči da ono što vidim nije to što vidim. Možda sam ja ćorav, jesam ćorav, ali ne toliko da ne vidim oblikšije života oko sebe. Ajmo da pokušamo da u jednom procesu evolucije koji će imati jasan cilj, a to je upravo ovo, da formiramo umetnički koncept kojeg se nećemo svi mi stideti. I da, krećući se ka tom umetničkom konceptu, proizvedemo određenu vrstu umetnosti koja će da se tiče svih nas. Znači, koja će se ticati i umetničke relevantne kritike, koja će se ticati ansambla u smislu da ansambl kroz to napreduje, koja će u krajnjoj stanci profilisati ansambl, kad kažem profilisati, definisati kvalitete i razviti kvalitete tog ansambla i ono što ne pripada tom ansamblu će se na neki način prirodno odvojiti. Ali ajmo da to radimo u jednom procesu. Jer samo je tako moguće doći do nekog rezultata.
Željko, još samo odgovorite mi, molim vas, na ovo pitanje, ali kratko. Šta
ja
je
kratko.
Kratko, ali šta je za vas jednom rečenicom, zaista, ako je to moguće, vi ste dramski pisac, pa možete, šta je Narodno pozorište?
Nacionalni teatar je obraz kulture Srbije. Kakva nam je duša, takav nam je i obraz.
Da li smemo da se poigravamo sa Nacionalnim teatrom onda?
Mi se poigravamo sa ljudskim životima, tako da ovo pitanje zaista je deplasirano, makoliko bilo logično.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bio je ovo Željko Hubač, VD direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu i dramski pisac. Govorili smo o pozorištu u Iranu, ali i naravno o Narodnom pozorištu u Beogradu.
Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević.